mä oon niinku tunnettu niinku Astangan piireissä siitä, että mä teen asiat vähän eri tavalla. Myös niinku osa saattaa olla niinku kansanparannustekniikkoja. Ja jos joku on sairas, niin aika usein ne laitetaan sitten mulle niinku ihan maailmanlaajuisesti. Sen takia mulla on töitä, että mulla on tämmöinen erityinen taito, mitä harvalla on.
Päivän henkilö on joogi Petri Räisänen. Petri, olet erittäin arvostettu ja kunnioitettu joogaopettaja ja pidät suosittuja joogaretriittejä ympäri maailmaa.
Joo.
Ne, jotka eivät ole päässeet joogatunneillesi, ovat ehkä nähneet valokuvia sinusta veistoksellisissa asennoissa, asanoissa. Montako jooga-asanaa sä teet keskimäärin päivässä?
Jaa, nykyään ehkä vähän vähemmän. Tässä on vähän perhekiireitä nykyään ja opettamistakin on enemmän kuin aikaisemmin, mutta varmaan asentoja tulee tehtyä tuommoinen 20-30 päivässä. Ja jotkut asennot on vähän pidempiä sitten. Esimerkiksi jos tekee hengitysharjoitusta, niin yhdessä asennossa sitten ollaan vaikka puoli tuntia. Yleensä kylläkin asennot on puolesta minuutista minuuttiin suunnilleen. Parikymmentä päivässä. Joskus ehkä vähän vähemmän, joskus enemmän.
Minkälainen joogi sä olet? Oletko sä sellainen joogi, joka ei hermostu tai hikenny mistään?
Voisi sanoa, että tämmöinen kärsivällisyys on niin kuin eri asioissa erilaista. Jos nyt mennään niin kuin joogatunnille ja siellä on vaikka oppilaat, jotka vähän säätää omiaan ja on vähän itsepäisiä ja tekee kaikenlaista möykkää siellä ja muuta, niin aika harvoin mulla niin kuin palaa pinnaa. Et se on semmoinen tilanne, missä mennään niin kuin, vähän niin kuin terapeutti. Mutta sitten eri asia on jossain niin kuin lentokentällä ja kiire ja ehkä joskus vähän liikenteessä tai jotain. Niin kyllä semmoisissa tilanteissa saattaa niin kuin kohahtaa helpostikin.
Missä päin maailmaa sä oot nyt viimeksi pitänyt tämmöisen joogaretriitin?
Just tultiin tuolta Keniasta. Viime keskiviikkona tultiin Keniasta ja torstaina lähi jo Uppsalaan. Mutta Kenia oli mahtava kokemus. Kaunis maa, paljon ongelmia tietenkin myös. Paljon köyhyyttä ja huumeongelmia. Mutta uskomaton paikka tehdä joogaa myös. Ja kiva, että oltiin saatu paikallistakin porukkaa sinne Nairobista ja Mombasasta. Ja se oli hienoa.
No muistatko sä ihan ensimmäisen joogaharjoituksessa, minkälainen tunnelma siitä jäi ja minkälainen harjoitus se oli?
Joo, ihan ensimmäiset harjoitukset mä tein, se oli tämmöistä niin kuin työväen opiston joogaa. Sehän on vähän semmoista kevyempää kuin tämä meidän astanga, joka mitä mä oon tehnyt tässä 27 vuotta. Mutta silloin tosiaan vuonna 88 mä olin vuoden verran suunnilleen kävin semmoisessa työväenopiston joogassa. Ja mä olin varmaan ainut mies, paljon oli naisia, suuri osa vähän vanhempia. Asennat oli hyvin kevyitä ja musta tuntui, että pääasia oli rentoutuminen ja semmoinen kevyt hengitys. Ja se oli kyllä hyvä kokemus. Ei se mua sit pidemmän päälle sit kiinnostanut niin, koska mulla oli kuitenkin semmoista urheilutaustaa ja vähän semmoisen kovemman harjoituksen taustaa, niin se ehkä tuntui, että se oli pikkusen liian kevyttä ja suunnattu ehkä jollekin muille kuin mulle, mutta hyvä kokemus jäi.
No palataanko ajassa vähän taaksepäin, niin katsotaan ensimmäinen valokuva.
Joo.
Tässä on tuota idyllinen potretti perheestä, joka on mökillä. Keitä Kyllä. siinä on ja missä vuodessa suurin piirtein ollaan?
Näyttäisi, että tämä on, kun mä synnyin elokuussa vuonna 1967, niin 13. elokuuta, niin tämä on varmaan seuraavana kesänä otettu kuva meidän kesämökiltä tuolta Kustavista. Ja siinä on just rakennettu tuommoinen hirsimökki. Isä rakensi siellä rakennusmestarina osas laittaa hirret päällekkäin. Siellä meillä on vieläkin tuo kesämökki. Ja kuvassa on, siinä on isä ja äiti nuorena ja sisko, joka antoi itselleen nimen Api. Jo pienenä antoi itselleen nimen ja sitten minä olen siinä perinteisessä merimiesasussa.
Yksivuotiaana.
Joo, se on aika semmoinen idyllikuva. Että siellä näkyy vielä taustalla, että siellä on vähän rakennustarvikkeitakin vielä. Siellä oli kesämökki ja venevoja ja savusauna.
Minkälaisessa perheessä sä kasvoit?
Kasvoin semmoisessa aika turvallisessa keskiluokkaisessa perheessä. Ja Helsingissä asuttiin, mutta lähellä Kannelmäkeä. Isä rakensi omakotitalon sinne. Ja siellä asuttiin mukavasti. Se oli paljon peltoa ja metsää ympärillä ja vähän niin kuin maalaiselämää tavallaan, mutta Helsingin sisällä kuitenkin. Ihan siellä Vantaan rajoilla.
Minkälainen poika Petri oli pienenä?
Jaa, sen muistan, kun me pelattiin aina kauhean paljon. Meillä oli iso piha siinä. Pelattiin paljon jalkapalloa ja jääkiekkoa. Ja aina kun pelattiin jalkapalloa, niin piti aina noudattaa sääntöjä. Maalitolppaa ei saanut siirtää niin kuin kesken pelin ja pallon piti mennä viivan yli. Ja kaikkea semmoista, niin kuin, että joku vähän harjoitti pientä vilppiä, niin siitä mä en tykännyt. Että tavallaan semmoinen tietynlainen oikeudenmukaisuus oli tärkeää. Äiti sanoi aina, kun mä kävelin siitä bussipysäkille 200 metriä, mentiin kouluun siitä. Äiti sanoi, että katsoi ikkunasta huolestuneena, kun mä kävelin muutaman metriä, ja sitten mä pysähdyin ja kattelin vähän taivaalle ja puihin ja pyörin ympäri pari kertaa ja taas jatkun matkaa. Että ajattelin, että ei se varmaan ehdi siihen bussiin koskaan. Kyllä siitä varmaan joskus jäikin pari bussia väliin, mutta ehkä siinä oli jotain semmoista tiettyä semmoista rauhallisuutta ja mietiskelyä ja tutkiskelua.
Mitä koulua sä kävit Helsingissä?
Mä kävin semmoista suomalais-venäläistä koulua siinä. Mulla ei ollut mitään semmoista niin kuin venäläistä taustaa, mutta vanhemmilta löytyi kyllä siihen aikaan niin kuin vähän semmoista vasemmistolaismeininkiä. Kyllä se varmaan liittyi siihen niin kuin vasemmistolaisuuteen se koulu. Ja siska oli jo venäläiskoulussa silloin mua ennen. Ja siellä kävin kuitenkin lastentarhasta ylioppilaaksi asti. Kyllähän siihen väkisin sitten vähän venäjä oppi. Monet aineet oli pelkästään venäjäksi ja opettajat oli venäläisiä. Esimerkiksi matematiikka, biologia, historia. Niitä vaan niin kuin luettiin venäjäksi. Ja sitten kun nyt käy Venäjällä pitämässä kursseja, niin se on aika kiva, että on sellainen tausta, että pystyy pikkusen kommunikoimaan ja sitten ymmärtää aika hyvin, mitä ne puhuu. Mutta onhan toi niin kuin semmoinen, että esimerkiksi vasemmistolaisuudesta puhuminen, niin ei sitä nyt kaikille viitti mainita, että tuli niin kuin kommunistiperheestä 70-luvulla. Isä oli mukana jonkun verran niin kuin tiedonantajalehden jakamisessa. Ja sittenhän se samalla kun kommunismi kaatui, niin vanhempienkin ideologia muuttui ja muuttui aika paljonkin siitä. Mä kyllä tykkäsin siitä koulusta siinä, että se oli mahtavaa aikaa. Tietenkään niin kuin, mä oon aina ollut kriittinen siihen kouluun ja koulusysteemiin, että en mä ikinä tykännyt koulun käynnistä, mutta hyviä tyyppejä siellä oli.
Onko sulle jäänyt jotain erityistä mieleen, mitä just vanhemmat opetti sulle?
Mulla oli todella vapaa kasvatus. Kyllä ne varmaan yritti ehkä jonkun verran semmoista vasemmistolaisaatetta syöttää ja aivopestä. Mä kävin semmoisissa pioneereissa tuossa Pakilassa, mutta mä en tykännyt siitä koskaan. Ja sitten piti käydä kesäleirillä, mikä oli semmoinen vasemmistolaishomma, ja mä en tykännyt siitäkään yhtään. Ja sitten mä aloin pelaamaan jääkiekkoa, kun se kiinnosti mua paljon enemmän kuin nämä vasemmistolaishommat.
Petri Räisänen, tässä toisessa valokuvassa olet jääkiekkoasennossa ja sinulla on tämmöinen karhukissojen varustus päällä, eikö niin?
Kyllä. Tämä oli varmaan niitä viimeisiä vuosia, kun mä pelasin karhukissoissa ja sitten menin Jokereihin siitä. Ja siellä pelasi kaikki. Kaikki kaverit pelasi jääkiekkoa. Ja se meidän kotikenttä oli siinä kilometrin päässä suunnilleen. Vanhemmat vastusti kovasti mun jääkiekkopelaamista. Muistan semmoisen tilanteen, kun kerran piti lähteä harjoittelemaan ja vanhemmat vastusti, että et sä voi mennä. Että heidän mukaansa se oli hyvinkin oikeistolainen harrastus ja niin kuin olikin. Ja mä otin luistimen ja uhkasin, että mä lyön niitä luistimella. Ja pamautin sitten se luistimen siitä ulko-oveen ja siinä oli reikäsi ulko-ovessa ihan loppuun asti. Vanhemmilta ei tullut minkäänlaista suostumusta eikä tukea, mutta ehkä semmoinen vuosi sen jälkeen, kun mä pelasin, niin vanhemmat kiinnostui ja alkoi tukemaan sitten viemään harjoituksia. Me mentiin aamu pelaamaan ja illalla tultiin pois 10 tuntia päivässä varmaan. Mutta sitten tosiaan niin Jokereihin kun menin, niin koko joukko oli täynnä semmoisia tähtiä ja siellä oli tulevat NHL-pelaajat ja mahtavia nimiä ja kerran jopa pelasin ykkösketjussa semmoisessa Suomen mestaruusturnauksessa. Siitä sitten menin Kiekko Espooseen ja siellä sitten lopetin hienon urani varmaan tässä 18-vuotiaana.
Tuli muita asioita tilalle?
Tuli bändit ja tuli vaihtoehtokulttuurit ja tuli bileet. Ja
tuossa noin 10-vuotiaana näit joitakin aika rankkuja unia. Kerro niistä unista.
Joo. Mulla oli tosiaan niin kuin erikoisia unia. vuosia kestäviä unia, jotka niin kuin toistu aika usein. Ja siinä unessa mä olin niin kuin sodassa. Ja sota oli niin kuin ihan todellista ja ihan kuin, niin kuin sen niin kuin näkisi jossain. Siihen aikaan tuskin mä olin nähnyt mitään muutkin jonkun tuntemattoman sotilaan. Niissä unissa mä olin niin kuin taistelemassa ja porukkaa niin kuin kuoli ja juostiin metsässä ja oli ihan semmoinen niin kuin kunnon meininki. Ja ne unet loppui siihen, että mut telotettiin perinteisesti niin kuin seison siellä niin kuin, ja sitten mut ammuttiin ja sitten mä lyhistyin siihen maahan ja koin siinä samalla semmoisen niin kuin valokokemuksen kuollessani. Ja siinä valokokemuksessa niin tavallaan tuli semmoinen niin kuin lämmin tunne kehoon ja täydellinen semmoinen niin kuin valkoinen valo, joka sitten tavallaan niin kuin tuli mun niin kuin kehon tilalle. Ja sitten se valo lähti siitä jotenkin niin kuin liikkeelle ja sitten mä menetin sen niin kuin unen siinä. Myöhemmin mä niin yritin päästä siihen samaan uneen ja yritin niin kuin jatkaa sitä unta, mutta se ei ikinä onnistunut. Mä olisin halunnut nähdä tavallaan, että mihin se valo-olento siitä siirtyi. Mutta se oli semmoinen kokemus, että mä ajattelin, että tämä koko kuolema-homma ja helvetin tulet ja muut, että se on niin kuin suurinta huijausta, mitä ihmisille on historiassa syötetty. Mutta siinä mulla oli semmoinen kokemus kuitenkin, että mä ajattelin, että näinhän se kuolema sitten tapahtuu, että ihmisistä tulee valo-olentoja. Mutta se kuitenkin on niin kuin poistanut multa semmoisen kuoleman pelon kokonaan. Et kuolema on oikeastaan positiivinen asia, missä tapahtui jonkunlainen siirtymä ja varmaan mennään takaisin johonkin alkutilaan. Ehkä sieltä sitten tullaan taas takaisin. Sitä on vaikea tietää.
Puhumme täällä joogi- ja joogaopettaja Petri Räisäsen elämästä ja kuudesta kuvasta. Otetaan sitten jo kolmas kuva. Tässä on hauska mustavalkoinen valokuva, jossa on joukko iloisen näköisiä kavereita ja sinulla on tuossa irokeesi.
Kyllä.
Minkälaiseen tilanteeseen tämä kuva oikein liittyy?
Tämä on otettu vappuna. Just sen jälkeen varmaan, kun mä oon lopettanut jääkiekon pelaamisen ja muut asiat alkoi kiinnostaa. Ja varsinkin tuommoinen niin kuin vaihtoehtokulttuuri, mikä voi olla, että se liittyy siihen vasemmistolaiseen niin kuin kasvatukseen. Ja alkoi kiinnostaa tämmöinen niin kuin, lähinnä niin kuin punk-henki. Muistan 70-luvun lopussa, kun oli tämmöinen, oliko se nuorten sävellahja tai jotain vastaavaa, mikä tuli lauantaisen tunnin tai kaksi. Eikä sitten paljon muuta musiikkia radiosta pystynyt kuuntelemaan, mutta silloin tuli semmoinen ohjelma, muistan, että se oli lauantaina ja mä kuuntelin radiosta ja sitten tuli Eppu Normaalin joku biisi. Voi olla, että se oli jopa Poliisi pamputtaa ja sitten tuli Pelle Miljoonan Väkivalta ja päihdeongelma ja siihen aikaan nauhoitettiin C-kasetille kaikki biisit radiosta. Ja yleensähän niitä ei saanut hiten alusta, että siinä meni aina 10 sekuntia, että tajusi jotakin tämmöinen biisi ja sitten se lähti nauhoitus. Ja ne biisit mä nauhoitin ja molemmat oli tietenkin vähän puolikkaita, mutta ne oli ihan niin kuin silleen mun ykkösiä, että niitä tuli kuunneltu tosi paljon. Sitten mä tapasin, kun mä olin ehkä 13 kotibileissä, niin ehkä pikkusen oltiin maisteltukin siinä jotain omenaviinta varmaan, niin tapasin kaveri, joka kuunteli punkkia ja sitten meistä tuli niin kuin sydänystävät ja se oli kanssa venäläiskoulussa ja sitten me oltiin siellä venäläiskoulussa muutenkin nähty niitä. Siellä oli esimerkiksi Lama-yhtyeen jäseniä oli siellä koulussa ja Unicef-yhtyeen jäseniä myös ja me sitten hilluttiin kaksisteen ja kuunneltiin punkkia, alettiin soittaa bändissä ja meillä oli tämmöinen A-olut yhtye, joka soitti meidän autotallissa. Ja A-olut teki kyllä yhden singlenkin. Ja soitettiin pari keikkaa. Punkka oli semmoinen mun niin kuin henkireikä oikeastaan. Et oli semmoinen tunne, että niin kuin koulu oli semmoinen paikka, mitä vähän niin kuin inhosi. Siellä oli vaan kavereita ja systeemi haisi. Varsinkin Pelle Miljoonan biisit, niin ne voi sanoa, että ne piti mua niin kuin hengissä melkein. Et siellä oli semmoisia niin kuin iskulauseita, mitkä piti niin kuin semmoista elämän halua pystyssä. Niin kuin sinä ja minä, kaikki me meissä on voimaa. Jossain vaiheessa sitten vanhemmat kävi kesämökillä ja me jäätiin siskon kanssa kotiin ja meillä oli hillittömiä kotibileitä. Semmoisia niin kuin 50 ihmisen ja hyvä jos tunsi niin kuin puoliakaan ihmisistä. Ja kaiuttimet oli aina täysillä ja se oli mahtavaa aikaa. Se oli semmoista niin kuin vaikka siihen liittyy tietenkin paljon negatiivistakin, varsinkin semmoinen niin kuin kaiken vastustaminen ja ehkä vähän liikaa alkoholin käyttöä ja semmoista, mutta et, se oli energistä aikaa ja monet hienot asiat alkoi silloin, että mä olin mukana Oranssi ry:n toiminnassa silloin, että vallattiin taloja ja Oranssihan nykyään ihan varteen otettava yritys, joka majoittaa huomattavan määrän nuoria ihmisiä Helsingissä. Ja oltiin kaikenlaista eläintensuojelussa ja anarkistisessa liikkeessä ja tietenkin paljon liittyi niin kuin musiikkiin ja siihen niin kuin semmoiseen skeneen.
Sä kiinnostuit tuohon aikaan juuri rauhanaatteesta ja kasvisruuasta, niin miksi nämä tuli kuvioon?
Toi punk-homma, niin kuin, sehän oli niin kuin vaihtoehtokulttuuria ja siihen liittyi tämä eläinten suojelu myös, koe-eläinten vastustaminen. Ja sitä kautta sitten musta tuli kasvissyöjä jo silloin suht varhaisessa iässä. Ja kasviruokahan helposti vie sitten niin kuin moniin muihin asioihin, että sitten kun sä alat tutkia kasviruokkaa, niin sit helposti tutustuu myös niin kuin muihin terveellisiin asioihin, esimerkiksi jooga. Ja kyllä se jooga tuli varmaan niin kuin osittain kasvissyönnistä. Osittain se tuli sitten, että mun sen aikainen tyttöystävä ja erityisesti hänen äitinsä, joka oli, innosti sit meitä kokeilemaan joogaa. Mutta joo, punk oli upeaa ja on vieläkin. Ja siinä oli paljon semmoista hyvää, että me tosiaan niin kuin tehtiin asioita välttämättä niin kuin osaamatta mitään kauhean hyvin, mutta että niin kuin, että hirveä innostus oli ja tekemisen halu. Ja silloinhan ei ollut mitään niin kuin muotivaatteita eikä punk-vaatteita, ei voinut vielä ostaa kaupasta. Että kaikki vaatteet niin kuin tehtiin itse ja kaikki kirjoitukset nahkatakkeihin niin piirrettiin itse. Ja sitä oli aika semmoisen näköinen, että käveli kadulla, niin ihmiset meni toiselle puolelle katua kävelemään.
Kerro vielä jotakin tästä kolmannesta kuvasta, keitä siinä on?
Siinä on A-alueen jälkeen mä soitin sitten semmoisessa bändissä rumpuja kuin krooninen erektio. Ja siinä on sitten Harri ja Late. Sitten tässä yläpuolella näkee hauskasti mun siskoa vielä siinä ylioppilashattu päässä. Mä oon siinä irokeesissä ja mulla on tommonen nahkatakki, missä on yksi hiha valkoinen ja yksi punainen. Ja sitten siinä on asianmukaiset tekstit myös siinä Dead Kennedys taitaa lukea siinä. Sitten siinä on Teija Kotilainen on tuossa mun vieressä myös irokeesi päisenä. Ja hänestä tuli sitten merkittävä keikka-agentti esimerkiksi Rasmus-yhtiöllä.
Ennen kuin joogasta tuli sinulle ammatti, sulla oli toinenkin ammatti silloin, niin mikä se oli?
Mä aloin tosiaan kiinnostumaan sitten niin kuin terveellisemmästä elämäntavasta ja alkoholin käyttö ja juhliminen alkoi menee vähän övereksi, niin mä ajattelin, että mun pitää tehdä jotain niin kuin vaihtaa mun elämäntapaa. Ja mä sain mieleen, että niin kuin afrotanssi olisi hyvä juttu mulle ja sitten on jooga. Ja sitten afrotanssiin mä sit harjoitin sitten vuoden tanssivintissä kävin. Se oli afrikkalainen opettaja ja se oli tosi hauskaa ja siellä tapasin myös Juha Javanaisen, josta tuli mun pitkäaikainen yhteistyökumppani joogassa. Vaihtoehtokulttuuri meni myös siihen, että mä aloin kiinnostumaan tästä niin kuin suomalaisesta vaihtoehtokulttuurista. Ja mä asuttiin semmoisessa kommunissa tuolla Jollaksessa, meren rannalla, Tonttuvuorella. Sitä kutsuttiin sillä lailla. Jostain syystä aloittiin kuuntelemaan sitten suomalaisiakin kansanmusiikkia. Tämä kansanmusiikki vei siihen, että mentiin sitten kansanmusiikkifestivaaleet tietenkin tuonne Kaustiselle ja mua alkoi kiinnostaa enemmän sitten tämä kansan historia, kansan tarinat. Ja sitten se ajoi mut siihen, että mä kävin siellä katsomassa myös tämmöisiä kansan parantajia. Ja siellä oli Pentti Penttilä ja Pentti Mäkelä, tämmöiset vanhat mestarit. Ja ilmoittauduin sitten samalla sitten niinku kurssille. Aloitin kuitenkin siitä, että menin kuppauskurssille. Ja sen jälkeen sitten jäsenkorjauskurssille. Ja sitten mä aloin käymään siellä säännöllisesti ja mulla oli sitten tämmöinen yksi opettaja, joka ilmoitti siitä, että hän aikoo pitää semmoisen 2 vuoden koulutuksen, jäsenkorjauskoulutuksen. Ja se oli mahtava juttu mulle tietenkin, että mä olin heti mukana. Toinen juttu oli sitten se, että mä olin ollut töissä semmoisessa Itu Oy:ssä, tämmöinen yritys, joka maahan tuo biodynaamisia tuotteita vieläkin olemassa samalla nimellä. Niin mä olin siellä töissä ja he sitten pyysivät, jos mä menisin tämmöiseen koulutukseen, missä mä niin kuin koulutan itseäni tämmöiseen niin kuin luontaiskosmetiikkaan. Ja mä kävin Saksassa kouluttamassa itseäni ja sitten kävin peruskosmetologikoulutuksen Vantaalla ja semmoinen 2-vuotinen koulutus. Sitten mä yhdistin nämä 2 kansanparannuksen ja kosmetiikkaa ja sitten mä 9 vuotta mulla oli Kaivopuistossa semmoinen pieni yritys, missä mä yhdistin näitä hoitomenetelmiä ja heti 24-vuotiaana mä aloitin sen jo. Vuonna 91 mä aloitin sen luontaiskauneushoitolla Afrodite. Tämmöisenä nuorena poikana, niin sehän kiinnosti tietenkin myös lehdistöä ja mun oli todella niin kuin menestyksekäs 9 vuotta siinä. Homma loppui oikeastaan siihen, että Astangenjokesta tuli niin mielettömän niin kuin iso juttu tuossa vuonna 1998. Eli mun piti valita siitä, että kumpaa mä nyt niin kuin teen, että jatkas mä tätä hoitohommaa vai tuleeko musta niin kuin täyspäiväinen joogaopettaja. Ja se ongelma tässä niin kuin hoitohommassa on se, että sinne tulee niin kuin ihmisiä, jotka, joilla on ongelmia, mutta ne ei halua oikeastaan tehdä itselleen niin kuin mitään. Ne vaan tulee hoitoon ja sitten sanoo, että voit sä tehdä jotain, että mä oon nyt niin kuin näin sairas. Ja sit sä yrität korjata niitä ja parannella ja viikon päästä tai kuukauden päästä ne tulee taas takaisin. Ne ei koskaan niin kuin itse oikeastaan tehnyt asialle mitään. Ne vaan niin kuin maksaa siitä, että joku tekee jotain. Ja sitten tässä joogassa oli hyvä puoli se, että sinne tulee ihmiset, joita sä niin kuin ohjaat siinä, niin kuin, ja ne tekee itse sen parantamisen siinä samalla. Ja sitten mä ajattelin, että joogassa mä pystyn tietenkin yhdistämään myös tätä niin kuin kansanparannusideaa ja jopa ehkä tätä luontaiskosmetiikkaa. Ja mä sitten valitsin sen, että musta tuli niin kuin täysipäiväinen joogaopettaja sitten vuonna 1998.
Miksi sä valitsit muuten juuri Astanga-joogan?
Se tapahtui kyllä sen takia, että mun tyttöystävän äiti oli kokeillut sitä Ilona Silenti, maineikas sisustusarkkitehti. Ja meistä tuli tosi hyvät ystävät senkin jälkeen, kun me erottiin tyttären kanssa, niin vieläkin ollaan pidetty yhtä. Ja hän kokeili tosi Astanga-joogaa ja sanoi, että menkää sinne, että se on tosi kova juttu. Ja mä menin Astanga-joogatunnille 21.9. vuonna 1998. Mä näin mun opettajan tuossa, niin se kertoi mulle, että tämä oli päivämäärä. Käytiin haastattelemaan mun ensimmäistä opettajaa Tuve Palmgrenia. Ja hän sanoi, että sinä päivänä sä tulit ja sitten hänellä oli se vihko vielä ja näin usein sä kävit siellä. Se oli Steiner-koululla, oli tämä tunti ja se oli kerran viikossa oli aina tunti. Ja se niin kuin iski kyllä heti. Et siinä oli kaikki se, mitä mä olin niin kuin halunnut. Niistä niin kuin mun nuoruusvuosista oli se tavallaan semmoinen liikunnallisuus, mitä niin kuin mä olin tottunut semmoiseen kovaan harjoitteluun niin kuin 5-6 kertaa viikossa. Ja sitten mä olin tutustunut joogafilosofiaan ja yleensäkin filosofiaan ja uskontoon sitten siitä jostain 5-16-vuotiaasta asti. Ja Astanga-joogassa oli tavallaan ne kaikki, mitä mä niin kuin halusin joogasta. Ja heti ensimmäisessä harjoituksessa mä jo tajusin, että tää on niin kuin todella kova juttu ja se, mitä mä niin kuin haluan. Eikä se olisi oikeastaan muuttunut mihinkään. Mun mielestä se on vieläkin kova juttu ja se on vieläkin sitä, mitä mä haluan. Ja homma on vaan mennyt oikeastaan pidemmälle.
Tänään saamme kurkistaa kansainvälisissäkin joogapiireissä tunnetun Petri Räisäsen kotialbumin valokuviin. Vuorossa on nyt sitten 4. kuva. Tämä on ilmeisesti vuodelta 2004 ja olet Intiassa.
Joo, meni Intiaan ensimmäistä kertaa vuonna 1996 ja tutustuin sitten tähän suureen mestariin, Sri Kopattabhi Joyce. Mua alkoi kiinnostamaan lähemmin tämä nimenomaan tämä Astanga-joogan traditio. Ja vuonna 2003 mä sitten kysyin tältä mestarilta, että jos mä saan haastatella häntä sitten. Hän suostui sitten siihen ja mä sanoin, että mä teen näistä haastatteluista sitten kirjan. Hän oli sitten suostui siihen ja sanoi, että joka iltapäivä kello 16, niin tuu tänne toimistoon. Joskus hän ei ollut siellä ja joskus oli 5 minuuttia, mutta joka päivä meni sinne. Ja tämä kuva sitten otettiin niihin aikoihin. Ja tässä on Patapi Joyce on tässä keskellä ja hänen tyttären poikansa Sarat Joyce on tässä vuonna 2004 tämän joogasalin edessä. Ja se oli semmoista aikaa vielä, kun Astanga Yoga oli jo tullut aika niin kuin isoksi, mutta ei niin kuin ihan maailmanlaajuisesti. Että esimerkiksi Aasiassa vielä harrastettiin aika vähän ja Etelä-Amerikassa. Ja toi aika oli vielä semmoista, että oli semmoista niin kuin nostetta paljon. Ja silloin saattoi nähdä, että salilla kävi vaikka Sting kävi siellä tai Madonna kävi siellä tai Red Hot Chili Peppersin kaverit. Tai. Ja siihen aikaan mä asuin tuolla New Yorkissa ja sekin oli vähän semmoista.
Kerro lisää.
Mä menin Patavitsoisin kurssille Coloradoon, Boulderin kaupunkiin vuonna 2000. Ja mä olin aina saanut Amerikasta semmoisen huonon kuvan vasemmistolaisvanhemmilta. Sanoin, että siellä on aseet kädessä, ihmiset kävelee ja on kauheata. Ja sitten mä menin Boulderiin ja mä ajattelin, että tämä nyt on vähän erilaista, mitä mä olin saanut käsitystä siitä. Ihmiset oli ystävällisiä ja aamulla kun käveli harjoituksiin, jotkut hiljasi vauhtia, avasi ikkunan ja huusi, että hyvää huomenta, tarvitsä kyydin, että mihin sä oot menossa. Sitten tutustuin siellä erityisesti näihin newyorkilaisiin astangeihin ja päätin sitten mennä New Yorkiin siitä. Sitten mä oikeastaan olinkin siellä semmoisen 6 vuotta.
Miten astanga-harjoittajasta tulee joogi?
Joogi tulee silloin, kun sisäistyy siihen harjoitukseen, että joogasta tulee elämäntapa. Näin se voisi sanoa, että joogahan voi olla harjoitus, mutta se voi olla myös tavallaan mielentila. Et periaatteessa kaikkihan on joogeja, jotka tekee harjoituksia vaikka kerran vuodessa, mutta jos ajatellaan vähän syvemmin, niin siinä on niinku tietynlainen niinku mielentila niinku tullut, missä niinku elää sitä niinku joogaa kaikilla soluilla.
No sulla on oppilaita ja faneja ihan ympäri maailmaa, jotka seuraa sinua. Minkälaisen henkilöpalvonnan kohdassa oikein oot?
No mä yritän pitää kyllä todella niinku matala profiilia yleensäkin, että mua ei oikeastaan löydä mistään niinku sosiaalisesta mediasta. Tietenkin kuvia niinku on niinku netissä, jos haluaa vaikka katsoa. Mutta yleensä pidän hyvinkin matalaa profiilia, eikä ole mitään Instagramia eikä mitään Facebookia. Se saattaa myös toimia päinvastoin, että jotkut sit niinku erityisesti pitää semmoisesta, että ei ole mukana tässä sirkuksessa. Ja yleensä oppilaat on on todella mukavia ja hienoja ihmisiä. Mutta välillä kyllä joutuu semmoiseen, että jotkut sit ajattelee, että on jotenkin niinku superihminen. Et on tietenkin sit muutamia, jotka vietän niinku opettajan johonkin muulle tasolle, että ajattelee, että mä oon joku erikoistapaus.
Miten se on ilmennyt, että sua on ajateltu, että sä oot supervoima?
Jotkut oppilaat saattaa todella niin kuin seurata ja tulee joka paikkaan ja istuu eturivissä ja e-mailailee ja antaa sen ymmärryksen, että heillä on se käsitys, että mä oon niin kuin jotenkin erityinen inkarnaatio tässä niin kuin maailmassa, joka on jo jollain niin kuin erityisellä tasolla, joka ehkä pystyy niin kuin auttamaan, parantamaan samaa ihmiset niin kuin johonkin toisenlaiseen mielentilaan.
No minkälainen suhde sulla tähän omaan guruun on, tähän intialaiseen guruun?
No se oli kiva juttu siinä Patavitsoisissa, että sehän oli semmoinen tietopankki tietenkin, että se oli opiskellut koko elämänsä joogaa ja filosofiaa ja uskontoa. Mutta hän oli muuten niin kuin vaatimaton ihminen, vaikka olikin niin kuin brahminikastia Intiassa, niin hän oli kuitenkin tullut tähän vaatimattomista olosuhteista. Hän muutti 12-vuotiaana Mysoren kaupunkia niin kuin ilman mitään rahoja ja joutui tietenkin elämään niin kuin kerjäämällä. Ja se, että hänestä tietenkin tuli niin, myös niin kuin rikas, niin se ei niin kuin muuttanut häntä hirveästi niin kuin ihmisenä. Että hän oli semmoinen vähän niin kuin isoisätyyppinen, mukava tyyppi ja ei siinä mitään semmoista niin kuin gurupalvontaa koskaan ollut, mutta oli tietenkin semmoinen, niin kuin, hän oli tärkeä henkilö.
Onko sulle jäänyt tuosta ajasta jotakin semmoisia tyypillisiä intialaisia rituaaleja, kehon puhdistusrituaaleja tai muita, joita sä edelleen teet?
Ei oikeastaan muuta kuin joogaharjoitus, hengitysharjoitus ja tietynlaisten öljyjen käyttämiset. Periaatteessa niin kuin perinteisesti laitetaan niin kuin semmoista risiiniöljyä, laitetaan esimerkiksi kehoon 2 kertaa viikossa tai sesamisiemenöljyä. Gurun kautta niin mulla on niin kuin kunnioitus intialaiseen traditioon. Mä niin kuin ymmärrän intialaista traditiota ja uskontoa, vaikka niin en suorita intialaista uskontoa. Niin kuin uskontona niin kuitenkin mulla on semmoinen hyvin läheinen suhde siihen. Joo.
No mitä sä ajattelet tästä länsimaisen ja intialaisen joogan eroista? Tunnistatko sä niitä eroja siitä?
Kyllähän Intiassakin tehdään niin kuin mieletöntä bisnestä ja kehokulttuuria niin kuin harjoitetaan. Siellähän on niin kuin Intian asentomestaruuskilpailut ja on maailmanmestaruuskilpailut ja paljonhan on semmoista, niin kuin, että gurut käyttäytyy huonosti ja et siinä mielessähän ei ole mitään eroa, mutta kyllähän voi ajatella, niin kuin, että jossain Amerikassa se business on mennyt sitten semmoiselle tasolle, mihin intialainen ei edes pysty härskiyteen niin kuin siinä. Mutta ei ne niin kuin oikeastaan kaukana toisistaan. Voi sanoa, että jotkut ehkä niin kuin suotta haukkuu niin kuin länsimaista joogaa, että me ollaan jotenkin pahoja. Että me ollaan niin kuin tuotu jotain niin kuin bisnestä ja kehon palvontaa siihen, mutta kyllä se Intiassa on ihan samanlaista.
Sä oot itse myös kansainvälinen ja monipuolinen yrittäjä, niin miten sä yhdistät tämän henkisyyden yhtä aikaa sitten kaupalliseen maailmaan?
No kyllä se tulee siinä niin kuin omassa käytöksessä pitkälle, että käyttäytyy niin kuin nöyrästi tavallaan ja olematta mitään niin kuin suurempaa kuin mitä on. Ihan normaali ihminen ja opettaminen on demokraattista, että ei niin kuin suosita mitään. Niin kuin Intiassa esimerkiksi suositaisi olla esimerkiksi enemmän rahaa, niin nehän on niin kuin suuremmassa suosiossa kuin ne, joilla ei ole paljon rahaa. Mutta yleensä mun tunnilla ihmiset on niin kuin kaikki ihan samalla tasolla ja ei ole mitään kauniita ja rohkeat hommaa siellä. Niin kuin. ja muutenkin niin me käytetään yleensä sitten, jos mennään ulkomaille vaikka Intiaan tai Thaimaan, niin meillä on paikalliset ihmiset tekee töitä. Keittiö on niin kuin täydellisesti niin kuin paikallisia ihmisiä työllistetään ja paikallisille on eri hinnat, ei ole ryöstetä. Ja yritetään yleensäkin niin kuin jakaa sitä joogakulttuuria sitten sinne niin kuin paikan päälle. Et esimerkiksi nyt kun oltiin Keniassa, niin se oli yksi kaveri Nairobista, niin heti meidän niin kuin suositeltiin silleen, että hän voi niin kuin tulla meidän niin kuin koulutukseen tavallaan niin kuin ihan ilmaiseksi. Että hän pystyy sitten jakamaan joogatietoisuutta sitten Keniassa.
Entä vielä tuo amerikkalainen jooga? Miten esimerkiksi amerikkalaisten ja suomalaisten suhde joogaan eroaa toisistaan?
No ei paljon. Et nykyäänhän kyllä Suomestakin löytyy amerikkalaistyylisiä ihmisiä. Et jenkkimeininki on joka puolella maailmassa. Et yleensä kyllä voi sanoa, että suomalaiset on hyvin vaatimaton porukkaa niin kuin kaikessa. Et vähän niin kuin Kimi Räikkönen sanoi, että mähän vaan ajan tätä autoa. Ja niin kuin mä voin sanoa, että mähän vaan teen näitä asentoja tässä, että...
No onko Astangan jooga muuttunut näiden vuosien aikana, kun sä oot opettanut ja itse harjoittanut sitä?
No ei tavallaan sillä, että sehän niin kuin Astangahan on niin kuin traditio, että ei se niin kuin kauheasti muutu mihinkään. Ihmisiä on tullut lisää ja tietenkin niin kuin opettajien taso on laskenut hirveästi, koska joogasta on tullut semmoista pikaruokaa, että opettajakoulutukset kestää vähemmän ja vähemmän aikaa. Nyt just huomasin, että oli, kun on tähän asti ollut niin kuin 500 tunnin opetus, koulutusta ja 200 tunnin, nyt olisi tullut 90 tunnin opettajakoulutus. Jos mennään vielä niin kuin 3 vuotta eteenpäin, niin voi kuvitella, että siellä on niin kuin opettajakoulutus, mikä kestää vain 2 päivää. Ja on Suomessakin ollut Astanga, joka on opettajakoulutus, joka kestää 6 päivää. Ja mun mielestä yleensäkään opettajakoulutus ei olisi mahdollista. Että jos joku haluaa Astanga opettajaksi, niin niiden pitää toimia opettajien avustajina. Tämmöinen opettajakoulutusidea niin jo itsessään on täysin väärä. Et se on tämmöinen niin kuin oppipoika, oppityttö, koulutus. Se on oikeastaan joogassa se niin kuin ainut mahdollisuus.
Kauanko se sun oma astangan joogapolkus kesti ennen kuin sä pääsit opettajaksi?
No yleensä voi sanoa, että 10 vuotta pitäisi ainakin harjoitella säännöllisesti ja opiskella. Että voi sanoa niin kuin itseään opettajaksi. Nykyään se voi tosiaan kestää vain viikon. Ja se ongelma näissä yleensäkin tässä koulutuksessa on se, että ihmiset pumpataan täyteen itseluottamusta ja egoa ja sen jälkeen ne lähtee tuonne kentälle sitten säätämään, että vailla minkäänlaista ymmärrystä. Ja tietenkin sitten tapahtuu paljon niin kuin onnettomuuksia, loukkaantumisia ja sitten jooga-opettajan asema on tärkeä siinä, että siinä voi myös negatiivisesti, myös positiivisesti tietenkin vaikuttaa ihmisen mieliin. Ja jos ajattelee tätä joogan kulttuuria, niin siellä on fyysinen kulttuuri. Ja sehän on nykyään tietenkin tämä kaikkein suurin ja näkyvin, koska kuvathan on näyttäviä. Ja sitten tietenkin nykyään sosiaalinen media on täynnä näitä kuvia. Mutta sitten on hyvin tärkeä lähtökohta, joka on niinku terapeuttinen lähtökohta, että ihmisillä on hirveästi sairauksia ja kipuja. Ja tämä on hyvin tärkeää, että ihmiset käyttää joogaa nimenomaan niinku terapiana. Suomessakin on joogaterapiayhdistys ja joka keskittyy erityisesti tähän terapiaan, mutta kaikki jooga periaatteessa on terapiaa. Astanga joogakin on terapiaa ja nimenomaan se, että mulla on tämä koulutus aikaisemmin, tämä niin kansanparannus, ja, niin mä erityisesti keskityn just tähän joogan terapia-asiaan. Todella paljon ihmisiä tulee niin kuin selkäkipusina ja jooga käytetään nimenomaan siihen, että päästään eroon näistä ongelmista.
Miten sä oot itse pystynyt käyttämään tätä kansanparannustaitoa joogassa?
Tosi paljon. kun astangajoogassahan avustetaan ihmisiä niin kuin fyysisesti, niin ne avustukset on aika usein semmoisia tavallaan, että siinä on osia ihan perinteisestä niin kuin jooga-avustamisesta, mutta sitten on myös niin kuin osa saattaa olla niin kuin kansanparannustekniikkoja. Ja sen takia mä oikeastaan, niin kuin, sen takia mulla on töitä maailmalla, että mulla on tämmöinen erityinen taito, mitä harvalla on. Mä oon niin kuin tunnettu niin kuin astangapiireissä siitä, että mä teen asiat vähän eri tavalla. Ja jos joku on sairas, niin aika usein ne laitetaan sitten mulle, niin kuin ihan maailmanlaajuisesti. Just eilen sain e-mailin tuossa, ja ihminen kertoi, että hänellä on tämmöinen sairaus, missä hänellä niin kuin kasvaa periaatteessa niin kuin ylimääräisiä luita lonkkaan ja hartioihin, ja sitten niitä on leikelty, ja sitten erilaisia muitakin ongelmia oli sitten, ja sitten kyseli, että voiko hän tulla mun kurssille, ja otas mä hänet vastaan, ja mua on suositeltu hänelle, niin kuin. Ja sitten mä sanoin, että joo, tervetuloa, että katsotaan millaisia tekniikoita me löydetään sitten, että miten joukalla pystytään auttamaan ja sitten miten mä pystyn auttamaan myös omilla niin kuin avustuksilla. Että sehän on mulle henkilökohtaisesti tosi mielenkiintoista, että pystyn käyttämään kansanparannusvälineitä. Mutta sitten on tämä, jos sanotaan, että on niin kuin fyysinen kulttuuri, on terapia ja sitten on tietenkin tämä uskonnollinen kulttuuri. Et jotkut ihmiset on kiinnostunut uskonnosta ja nimenomaan tämmöisestä niin kuin henkisestä puolesta. Mä en ehkä itse koe itseäni niin uskonnolliseksi ihmiseksi. Mua kiinnostaa ne asiat. Mua kiinnostaa, mikä Jumala on ja miten se ilmenee ja miksi ihmiset uskoo siihen ja mihin mä itse uskon. Ja kaikki, mikä liittyy siihen, mitä eri uskonnoissa niin kuin ajatellaan esimerkiksi kuolemasta ja jälleen syntymisestä ja niin eteenpäin. Ja missä se Jumala on? Maan alla vai onko se taivaassa vai onko se missään? Sitten mä yritän rakentaa oikeastaan sitä omaakin maailmankuvaa tässä samalla uskontojen sekamelskoista ja mytologioista ja omista kokemuksista ja näkemyksistä. Ja kyllä mä siihen tulokseen on tullut, että uskonto on tärkeä. Ja se että uskonto avaa niin kuin aivojen kapasiteettia niin kuin jonkunlaiseen niin kuin luovaan maailmankäsitykseen.
Liittyykö tähän ajatukseen myös mytologiasta tämä kirjan kirjoittaminen Ior Bokista?
Joo, ilman muuta se liittyy siihen. Kaikki niin kuin maailman käsitykset on mielenkiintoisia. Ihan tuommoisesta niin kuin siantologiasta lähtien. Jotkut uskoo siihen, että joku jostain avaruudesta tuli jotain oitoja henkiä tai jotain. Niin on se mielenkiintoista, että jotkut uskoo semmoisenkin. Ja se, että yleensäkin, niin kuin, että jossain uskonnossa uskotaan, että tämä on nyt se, mihin me uskotaan, mutta ne, mihin joku muu uskoo, niin kuin on sitten ihan tarua tai jotain pakanallisuutta tai jotain, niin sekin on aika mielenkiintoista. Mun mielestä kaikissa uskonnoissa on aika paljon semmoista niin kuin legendaa. Ja sama juttuhan, jos mennään Intiaan, niin sehän on, voiko ihminen uskoa, että on niin kuin elefanttijumala olemassa tai apinajumala tai hevosjumala tai jotain tämmöisiä. Niin kuin, että niin kuin mulle itsellähän se kuulostaa aika lapselliselta. Mutta ne on mielenkiintoisia asioita. Mä tosi mielenkiinnolla seuraan kaikkia maailman uskontoja ja mytologioita ja pidän kaikkia niitä tärkeinä.
Otetaan viides valokuva. Puhumme täällä astangajooga-opettaja Petri Räisäsen elämästä ja kuudesta kuvasta ja tässä on perheesi. Minkälainen perhe sinulla on?
Upea perhe. Mulla on Keniassa syntynyt vaimo. Mentiin naimisiin pari vuotta sitten ja meillä on pieni lapsi Seesam, joka on nyt 2 vuotta ja 8 kuukautta. Me ollaan tässä kuvassa Frantsilan hyrttitilalla. Elokuisin meillä on aina semmoinen viikon mittainen joogakurssi siellä. Ja meillä on tämmöinen oikein multicultural family. Mun vaimon isä on kenialainen, äiti englantilainen. Äidin äiti oli tanskalainen. Mun vanhemmat on suomalaisia. Pikku Seesamilla on hyvinkin paljon kaikenlaista verta ja hän on kyllä ihan mahtava poika. Kulttuurien erot on upeita. Ihmisten pitäisi vähän nähdä ja tutustua muihin ihmisiin ja kulttuureihin, ettei olisi niin hirveän ahdas mielistä tämä maailman näkemys. Mä aina mietin silloin, kun mä olin New Yorkissa ja Los Angelesissa ja tulin sieltä vuonna 2007 pois. Mä aina mietin, että tämä niinku yhdistelmä Suomea ja Amerikkaa, niin se on ihan täydellinen. Ja sitten niinku yhdistää ne niinku suomalaisuuden hyvät puolet ja amerikkalaisuuden hyvät puolet, niin se tuntui tosi täydelliseltä. Ja myös nämä niin kuin jooga-oppilaat Amerikassa, niin ne jotenkin otti sen tosi hyvin vastaan, sen niin kuin suomalaisuuden. Jotkut ajattelee, että mun pitää olla todella viisas, kun mä oon niin hiljaa koko ajan. Että sä oot varmaan todella viisas, kun sä oot niin hiljaa koko ajan. Mä en sanonut mitään, mä oon suomalainen. Mutta tosiaan mun vaimo on siis Keniassa syntynyt ja 10-vuotiaana muutti Amerikkaan ja muutti Suomeen vuonna 2010. Mehän matkustetaan tosi paljon. Pikkuseesam on ollut nyt 28 maassa. Ja meillä on paljon matkustamista, paljon nähdään ja koetaan ja ollaan kiinnostuneita yleensäkin maailmasta. Ja meille tämmöinen, niin mitä nyt tapahtuu, tämmöinen niin oikeistolaisen siiven nousu niin kuin maailmassa, niin on kyllä aika käsittämätöntä, koska nimenomaan tämä kulttuurin kirjo niin kuin tekee kulttuurista mielenkiintoista. Ja sekin, että tutkimusten mukaan niin kuin tämmöiset ristiveriset on jopa niin kuin paljon terveempiä kuin tämmöiset NS-puhdasveriset. Tämmöinen tutkimus tehtiin esimerkiksi Englannissa tuossa pari vuotta sitten. Joo, me matkustetaan paljon, me opetetaan joogaa ja meillä on hieno elämä. Vaimo oli Amerikassakin jo eri niin kuin osavaltiossa, eli oli Chicagossa ja North Carolinassa ja New Yorkin osavaltiossa. Ja se hieno puoli, mikä tuossa on, hänestä löytyy semmoinen upea puoli, että hän on semmoinen niin kuin asioiden ratkaisija. Ja jos tulee ongelma, niin hän sitten alkaa aina ratkaisemaan sitä. Et kun mä ajattelen vähän niin kuin itseäni, että mä oon semmoinen vähän niin kuin tuppisuu, joka niin kuin sit hissukseen siellä kärsii ja punoo jotain niin kuin kostoa suunnilleen. niin hän niin kuin hyvin nopeasti niin kuin sanotaan, että kun on päivä mennyt niin kuin jotain riitelyä, niin sitten alkaa se semmoinen, niin kuin, että sorry, että tämä nyt meni vähän näin. Että sanot sä nyt, niin kuin, että mitä mieltä sä oot ja mä sanon, mitä mieltä mä oon. Ja asiat yleensä ratkeaa niin kuin parissa päivässä, että tuskin me muuten oltaisiin yhdessä enää.
Petri Räisänen, olemme nyt kuulleet 5 kuvasta elämäsi varrelta. Mikä voisi olla 6 kuva, unelma tai haave, jonka haluaisit vielä toteutuvan?
Joo, osittain mulla on semmoinen kuva, että me niin kuin jo niin kuin eletään sitä haavetta ja sitä, mitä me tehdään, niin se on jonkunlainen unelma jo itsessään. Ja meillä on ollut semmoinen idea, että me haluttaisiin harrastaa niin kuin enemmän hyväntekeväisyyttä siinä mielessä, että meillä on semmoinen paikka jossain päin maailmaa, mihin ihmiset voi tulla myös ilman rahaa. Ja missä on eri niin kuin tasoista majoitusta ja missä on eri tasosta tulla erilaisista lähtökohdista. Ja keskitytään sitten niin kuin nimenomaan semmoiseen joogan opettamiseen kaikille. Ei pelkästään eliitille ja rikkaille ja sitä ajatella jotain bisnestä, vaan niin kuin nimenomaan ajatellaan sitä semmoisena terapiana. Kehon, mielen ja hengen terapiana, joka on silleen vapaa kaikille. Että esimerkiksi semmoinen, että tekisi itsestään jotenkin suuren ja nyt olisi semmoinen niin kuin Petri Räisänen tavaramerkki ja muuta, niin se ei olekaan ihan kiinnostava. Semmoinen niin kuin egoistinen lähtökohta tai omaisuuden haaliminen tai semmoinen vähän niin kuin amerikkalainen unelma, niin siinä ei oikeastaan mitään kiinnostavaa. Mutta se, että pystyisi niin kuin auttamaan ja käyttämään niitä tietoja, mitä on, niin ihmisten hyväksi, niin se on siinä jotain järkeä.